Viens no galvenajiem jaunievēlētā ASV prezidenta Džo Baidena jaunās administrācijas mērķiem, kuru plānots īstenot pirmajās 100 dienās pēc viņa inaugurācijas 20. Janvārī, paredz masku valkāšanu.
My first 100 days I'm going to ask for a masking plan.
Manas darbības pirmo 100 dienu laikā es lūkšu īstenot masku valkāšanas plānu. Visiem manas administrācijas pirmajās 100 dienās būs jāvalkā maskas. Tas sāksies ar prezidentūras pirmajā dienā parakstītu rīkojumu, tās lietot obligāti, saskaņā ar likumu, kur tas iespējams, piemēram, federālajās ēkās, kā arī lidmašīnās, vilcienos un autobusos. Mēs strādāsim arī ar mēriem un gubernatoriem, lai tie pieprasītu to pašu savās pilsētās un štatos.
Otrs būtiskākais mērķis ir pirmo 100 dienu laikā panākt vismaz 100 miljonu cilvēku vakcinēšanu. Savukārt trešais mērķis paredz no jauna atvērt vairumu skolu. Uzrunā Delavēra štatā Baidens arī iepazīstināja sabiedrību ar savu veselības aizsardzības komandu un veselības ministra amatām izraudzīto Kalifornijas ģenerāla prokuroru Javieru Besseru. Baidens brīdināja, ka pirmo 100 dienu laikā vīrusu var neizdoties apturēt, tomēr esot iespējams izmainīt slimības gaitu un mainīt dzīvi Amerikā, lai tā kļūst labāka. Tāpat Baidens mudināja kongresu pieņemt ekonomikas stimulēšanas paketi, par ko sarunas iestigušas jau vairākus mēnešus, kā arī pilnībā finansēt vakcīnu izplatīšanu. Pretējā gadījumā cilvēkiem ASV var nākties gaidīt uz vakcinēšanu vairākus mēnešus. Tieši otrdien pašreizējā Baltā namā administrācija centienos izbeigt strupceļu par jaunus ekonomikas paketes pieņemšanu ierosināja savu piedāvājumu 916 miljārdu ASV dolāru apmērā. Tas ir nedaudz lielāks par 908 miljārdu dolāru kompromisa priekšlikumu, kuru pagājušajā nedēļā izteica abu partiju senatoru grupa. Finanšu ministrs Stīvens Mnočins paziņoja par šo plānu, kas ietver naudu štatu un vietējām valdībām un spēcīgu saistību aizsardzību uzņēmumiem, skolām un universitātēm. Tieši šie elementi ir bijuši galvenie klupšanas akmeņi sarunās starp demokrātu un republikāņu likumdevējiem. Vīrus Savienotajās valstīs ikdienu prasa vairāk nekā 2000 dzīvību, bet ar to inficējušies vairāk nekā 15 miljoni amerikāņu. Rihards Plome, Latvijas radio.